تيار أداة لك راديو تي Акшамыт хайрлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2010 елның 18 октябрь хептенең пенсиян бауни хабарлар гүндәлеге ва гөз ятым программаларымыз яштырмазын азык гүнүң хабарларын диккатыңызга хәдерләр. Башта хабарларын гыйз хачамаз мууни. Amnesty International гурамасы Оған аялың жазаландырылмағыны берк яғдғарды. Орсетлі активист Сергей Удальцов тұсаулықтан бошадылды. Қырғызстанның терроршылықты шүпкеленен ең бір адамы тұсақ етті. Инде хабарларын дуалы мазмуынна кетчәрез. Amnesty International гурамасы Оған аялың жазаландырылмағыны берк яғдғарды. Оғанстанның Хырат вилайетінде тенні сатмақтан бойын қачыран ярсенан келдесі кесіліп өлдірілді. Оны тен сатмақлыға адамсының қарындашларының мәжбүр еденлігі хабар берілді. Amnesty International гурамасы бұ зенаның пажығалы ықпалының Оғанстанда ва тутыш регионда аял қызларының зорлықлары седевар еделмегінің ене бір мысалыдығын белледі. Amnesty International гурамасының Бірлешен Штатлардағы ер Нәтиҗә мөдире Сюзан Носел Оған хөкүмәтенең аялларга каршы зорлыкларын өңүн алмак буенча 2009 елның канунын берза итмәгә үндәди. Инсан хукукларын коруучы курамалар бу канунның дөле ярына yetirilmeyenligini айдарлар. Носел Оған хөкүмәте юрдын хукуклыгын берза итмәгә ишне үз үстенә алган соң халыкара җәмгыятьчелегенең аялларның хукукларын хөрмәт куелҗагыны гувай итмәү өчен үз вәдипесен ярына yetirmeldigini белдерди. Халыкара ошонларның Оғанстандан 2014 елда чыгарылмагы планлаштырылар. Швейцарияның хакимиятләре пул юмакта айыпланган Өзбек раятының раятларын тусаклыктан бошатты. Швейцарияның федерал прокурорының сөзчесе Дженнет Балмер, Алишер Эргашевнең ва Шохрук Сабировнең 16 октябрьдә тусаклыктан бошадылдыкларын пенсенбе көне Азатлык радиосына әйтте. Олар улы мәчвердә пул юмакта гуман ителеп, гүнәленипти. Орсетле активист Сергей Удальцов тусаклыктан бошадылды. Көпчүлүктөн бий дөзгүнчүлүктөрү дөрөтмөктө күнөөлөнүп тутсак эдилен орусиятлы оппозиция лидери Сергей Удальцов Москванын полициясы тарапынан кой берилипти. Удальцов эхле айыпламалары иреттетти ва өз тараптарларын орусиятын президенти Владимир Путина каршы протестлери көшөндүрмөгө чагырды. Удальцова каршы Қозғылан жинайт іші НТВ телеканалының документал фильмінде өңі сүрілін чаклымалара яғни Удальцовың орсеті дұрнықсызландырма үтшейін Гүржістанның президенті Михаил Саакашвилінің яранынан пұл ой көркөзме аланлығы барадағы чаклымалары есасланяр. Сүлчілер чепчі Удальцовың орсетті терорчылықлы актлары таярламағы барадағы чаклымалары середендіклеріні бейан еттілер. 17 октябрьді қануны орыжылар Удальцовың Москвадағы өйіні дөктілер. Удальцовың өзі үзі никаплы адамлар тарапынан орог эдишлеге экедилипти. Удальцов Москваны терк этмезлик шерти менен тусаклыктан кой берилди. Кыргызстан террорчулукта шүпкөлөнгөн яна бир адамды тусак этти. Кыргызстандын Милли коопсуздук боюнча Дөвлөт комитети коңшу Өзбекстан тарапынан көзлөнгөн террорчулукта шүпкөлөнгөн адамды эле салганлыгын пенсенбе күнү ылан этти. Комитет бу адамдын Өзбекстандын Гүндөгөр бөлүгүндөгү Фергана жүлгөсүнүн жашайжысы 1957 жылда доолан Хабиболло Сулеймановдугун айтты. Милли коопсуздук комитети Сулеймановдун панрегионал исламчы сөвөшчүн топору Түркистандын ислам хирекетинин агзасы болмакта шүпкөлөнгөндүгүн айтты. Сулеймановың октябрь айында хопсулық операциясының дуамында тұсық еділенліге хабар берілді. Кыргызстанлы активистлер кыйыз оорлумак дебине каршы протест кечирерлер. Хептенин пенсенбе күнү 30 улай инсан хукукларын коорезчи активист Бишкекте парламенттин өңүндө пикет кечирди ва кыйызлары олорун ыраазылыгына каршы оорлама үчүн жазаны пухталандырмагы талап этти. Активистлер өз аракетин 155 деп атландырдылар. Кыргызстандын жинаят кодексинин 155-чи маддаси кыйызды онун ыраазылыгына каршы оорлама үчүн 5 жылдан жогору тусаклык мөхлөтүн көз өңүндө туттар. Пенсенбе күнү Кыргызстандын Парламенты кыйыз оорлама үчүн жаза хөкмүндө 3 жылдан 7 жыл ченли түрмө тусаклыгын кийризмеге макулдадылар. Активистлер елда 12 мыңа кулай кыйызын оорланганлыгын айтыярлар ва олардын көпүсүнүн 7-жылкы жашына жетмедик жаш кыйызлардыгын белдиярлар. Türkiye'li meşhur sazanda ıslama şek getirmek taiplanyar. Türkiye'nin meşhur piyanisti ve kompozitori Fazil Say, Pinjinbe uni İstanbul'un sudunda özünü qorap çıkış etti. Ol ıslama şek getirmek taiplandı. New York'ta Berlin'de çıkış edin bu meşhur sazandanın Twitter'da yazan kever komentariyaları resmilerin ün smerközüne düştü. Ol bir müezzinin namaza eden Qıyısxat çağırışını yansaldı. Fazil Sayın 18 aylık türme tutsağlığına hüküm edilmeyi mümkün Avrupa Birleşiginin medeni ilçesi olan Say öz adını edilen ayıplamaları eriyet eder ve özünün bir günü adına eder. Adiyar, sud dinlenişi 18. fevralı çenli izi testirildi. Tatarstanlı imam ekstremizm dayıplandı. Orsiyatın Tatarstan Respublikası'nın polisisi payitaht qadındakı Alıqlas Metçedinin imamının ekstremistik hareketleri urnamaqtı ayıplanyandığını ıqlan etti. Resmilere göre imam Rustem Safin Hizbut Tahrir uramasının ideyalarını propagandirlaptır. Bu urama orsiyatı terrorçı topar hükmünde resmi derecede qadağan edilyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz sağıdın esasi tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Tolkunlarımızda